Καλησπέρα σας με τον τίτλο σας, τι κάνετε?
Θα βαφτίσει και το όνομα της σχολής, θα χάσουμε τη μισή εκπομπή.
Λοιπόν.
Καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν.
Ξέρω που ξαναμιλάμε.
Μιλάμε όμως με αφορμή κάτι που δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο και είναι και δυσεπίλητο, έχω μία αίσθηση, διότι από ό,τι μας λέει ο κύριος Μαγιορκίνης και φαίνεται βεβαίως από την ενημέρωση που παίρνουμε, έχουμε αύξηση κρουσμάτων σε ηλικίες 18 με 39 ετών. Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί κανείς να πείσει αυτές τις ηλικίες ή πάνω σε ποιο έδαφος θα μπορούσε να πείσει αυτές τις ηλικίες και αν είναι και θέμα πολιτισμικό, κύριε Θεολόγου, σε αυτήν τη φάση της ιστορίας μας.
Ωραία, αν είναι θέμα πολιτισμικό, είναι θέμα του μεταμοντερνισμού και της νεολαίας. Νομίζω ότι είναι απίθανο να πιστούν οι νέοι από ένα πλαίσιο που δεν τους υπόσχεται κάτι, τίποτα δηλαδή.
Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε?
Θέλω να πω ότι οι νέοι δικαίως δυσπιστούν. Οι νέοι δικαίως απαξιώνουν. Οι νέοι δικαίως δεν συμμορφώνονται.
Δηλαδή, γιατί δικαίως?
Ωραία. Να το πω πιο χήμα. Το μέλλον είναι ζωφερό για τους νέους. Θα μου πεις για την κοινωνία ολόκληρη, αλλά ιδίως για τους νέους.
Ναι.
Είναι αδυσόπιτο, χωρίς χαρά, χωρίς ευημαρία, χωρίς αγάπη, χωρίς μέρημνα, χωρίς φροντίδα, χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς υπόσχεση για το μέλλον. Θέλω χαρά, λέει ο νέος, θέλω αγάπη, θέλω αλληλεγγύη, θέλω να μου προσφέρεις ασφάλεια, αλλά εσύ μου προσφέρεις ανασφάλεια, αβεβαιότητα, καχυποψία, μονολυθικότητα, διάφορα επιλείψιμα λησμερίσια που τα βλέπω γύρω μου, βλέπω διαφθορά, βλέπω διαπλοκή. Δύο τρόποι υπάρχουν για να τους πείσεις τους νέους και αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί υπάρχει όλη αυτή η απαξίωση μέσα σε αυτό το μοντερνικό κόσμο που ζούμε, το μεταμοντερνικό μάλλον. Ο ένας είναι, αν έχουν την ωριμότητα να κατανοήσουν, όσοι κατανοήσουν και σεβαστούν, ότι η έκφραση ελευθερίας περιλαμβάνει την αυτοδέσμευση. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, αν φοβηθούν πάρα πολύ και συμμορφωθούν, και δεν μου αρέσει και το ρήμα συμμορφώνομαι, και αν πούμε και ένα τρίτο, είναι η καταστολή. Εσύ ως νέα Λέλα ή εγώ ως νέος, αν θυμάμαι, δεν θα δεχόμουν τίποτα.
Ούτε εμείς ήμασταν απίθαρχοι, αμφότεροι και οι δύο. Λοιπόν, αυτό όμως είναι διαφορετικό με την έννοια του ότι εδώ απειλείται όχι μόνο είναι δημόσιος κίνδυνος διότι έχουμε θέματα δημόσιας υγείας, απειλείται και η ίδια η ζωή των νέων με την έννοια του ότι η πληροφόρηση που παίρνουμε λέει ότι μπορεί ένας νέος να αρρωστήσει και να το περάσει εύκολα, αλλά μετά ότι μπορεί να μείνουν κατάλοιπα. Δηλαδή δεν την ξέρουμε ακόμα την ασθένεια καλά για να είμαστε ασφαλείς και να πούμε ναι, τρέξτε και βράζει το αίμα σας και καλά κάνετε και εμείς μαζί σας. Επομένως,
δεν το λέμε αυτό. Εγώ δεν είπα ότι λέμε κάτι τέτοιο, Λέλα.
Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
Ότι δεν έχουν στη σκέψη τους την διασφάλιση της υγείας τους, διότι το μέλλον δεν είναι αίσιο. Γιατί να τη διασφαλίσουν? Δηλαδή πρέπει κάπως να έχεις μια υπόσχεση, πώς το λένε, αισιοδοξία, μια υπόσχεση ευημερίας για το μέλλον, ώστε να λάβεις τα μέτρα σου. Το λέω ψυχαναλυτικά εγώ τώρα.
Αλλά... Ναι, ναι. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Άρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι πιστεύεις, δηλαδή, πώς θα το χειριστεί?
Καταστολή.
Αυτό θα γίνει, λες?
Τι, βέβαια.
Λες ότι θα γίνει αυτό όχι γιατί είναι μια ιδέουσα επιλογή, αλλά επειδή δεν υπάρχουν όλα τα άλλα.
Ναι, δεν υπάρχουν όλα τα άλλα. Ούτε φόβο μπορείς να τους καλλιεργήσεις, γιατί ο φόβος τον οποίο έχουν για το μέλλον τους είναι πολύ μεγαλύτερος από την πανδημία, έτσι νομίζω. Και την ωριμότητα να υιοθετήσουν ένα πρότυπο ότι η ελευθερία σημαίνει και αυτοδέσμευση και έτσι θα συνυπάρξουμε σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο ρουσοϊκό κτλ. Ούτε αυτό μπορεί να τους πείσει.
Αυτό η ελευθερία σημαίνει αυτοδέσμευση και αυτό σημαίνει και το ξέρουμε οι μεγαλύτεροι, μπορεί να το ξέρουν και οι μικρότεροι, δεν ξέρω. Ναι, έχουμε...
Είναι ασυδοσία, λέω.
Αλλιώς είναι ασυδοσία, ναι. Αυτό, ποιος το μαθαίνει στα παιδιά?
Αυτό το μαθαίνουν και οι γονείς και τα σχολεία κάποτε. Τα σχολεία κάποτε. Νομίζω έχει αποδομηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι γονείς. Μολονότι και η οικογένεια έχει αποδομηθεί σε μεγάλο
ναι,
βαθμό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των γονιών στη διαπαιδαγώγηση πλέον. Πολύ.
Ναι. Τώρα με αυτό το ζωφερό μέλλον έτσι όπως το περιέγραψες και σου μιλάω στον Νικό γιατί είμαστε φίλοι από το παρελθόν.
Και εγώ το ίδιο.
Αυτό το μέλλον, άρα λες ότι δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτήν την περίοδο συμμάχους τα παιδιά. Δεν μπορούν να έχουν αυτοδέσμευση αν δεν έχουν πάρει αυτήν την αγωγή από το σπίτι και κατάφεραν. Κάποιοι γονείς είναι τυχεροί μόνο, και τα πείθουν τα παιδιά. Επειδή ζουν σε ένα περιβάλλον αυτό της πολιτείας, του κράτους κτλ. Το οποίο δεν μπορεί να τους πείσει.
Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να τους πείσει, δεν μπορεί να τους προσφέρει βεβαιότητα και δεν μπορεί να τους προσφέρει και ένα... πώς το λένε, άμεμπτο τοπίο, θεσμικό, δεν υπάρχει.
Έτσι, ματαιώνονται, λες, δηλαδή, αυτά που σκέφτονται και αυτά που ελπίζουν.
Και γι' αυτό έχουν φτάσει στην απαξίωση.
Ναι.
Ναι, έτσι νομίζω.
Άρα, διάγουμε μία περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική, γιατί όλα τα στραβά και τα ανάποδα τα φέρνει στην επιφάνεια.
Ακριβώς. Και δεν είναι προς τιμήν μας, εμάς των μεγαλύτερων γενεών, να έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την απαξίωση και αυτή τη δυσπιστία στα μάτια των νέων, στη δράση τους, στη συμπεριφορά τους. Εγώ το παίρνω και προσωπικά και σαν προσωπική αποτυχία μου.
Μάλιστα. Με τους φοιτητές σου τι λες? Μιλάτε?
Βέβαια μιλάμε.
Ναι, επί του θέματος. Αυτό που λέμε δημόσιο συμφέρον εδώ αποκτά σάρκα και οστά με έναν πολύ δραματικό τρόπο αυτήν την εποχή. Έτσι δεν είναι?
Κοίτα, Λέλα, στο πανεπιστήμιο τα πράγματα έχουν και μία απτότητα.
Ναι.
Διότι τα μεγάλα ακροατήρια, πάνω από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές, γίνονται εξ αποστάσεως από τον νόμο.
Ναι.
Δηλαδή διαμεσολαβημένα από την οθόνη.
Mm-hmm.
Τα μικρά ακροατήρια, που είναι πολύ λίγα, κάτω από 50 φοιτητές, γίνονται ζωντανά, αλλά πρέπει να κρατιούνται, να τηρούνται πολύ αυστηρά μέτρα υγιεινής. Τα υποχρεωτικά εργαστήρια πρέπει επίσης να σπάσουν σε πολύ μικρούς αριθμούς συμμετεχόντων για να μπορούμε να τα κάνουμε ζωντανά. Υπάρχει δηλαδή εκεί και μία εκ μέρους των νέων, αλλά αυτοί οι νέοι είναι φοιτητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή σε τέτοια τεχνικά πανεπιστήμια, που ξέρω εγώ αντιλαμβάνονται κάπως την δραματικότητα της κατάστασης ή την κρισιμότητά της.
Να.
Και το βλέπουν να υλοποιείται στην τάξη, στο αμφιθέατρο ή στο εργαστήριο.
Mm-hmm.
Δηλαδή οι συνθήκες είναι τέτοιες που σε προσαρμόζουν, σε αναγκάζουν να συμμορφωθείς, που λες.
Ναι. Επειδή είναι, τα πράγματα λειτουργούν έτσι εκεί, οπότε καλείς ένα...
Είναι διαδικασία πρωτοκόλλου, ας πούμε.
Ναι, το συμμορφωθώ δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά είπες κάτι για την καταστολή και με αυτό θα κλείσουμε. Η καταστολή στους νέους πολλές φορές φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, Κώστα Θεολόγου.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Το φοβάμαι.
Επομένως ως επιλογή είναι μια πολύ...
Κοίταξε. Ήδη όμως τα κατασταλτικά μέτρα κλείνω στις 11, κλείνω στις 12. Τι έχει προκαλέσει?
Ναι. Πάω στο πάρκο της γειτονιάς.
Βέβαια.
Ή πάω στις Σέρες και δημιουργώ και εκεί εστίες κορονοϊού, αν την έχω μαζί.
Εδώ καταστολή σημαίνει lockdown.
Ναι.
Ναι, αυτό.
Λοιπόν... Κώστα Θεολόγου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν ξέρω αν διαφώτισα τη συζήτησή σας.
Μια χαρά τη διαφώτισες. Μια χαρά τη διαφώτισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλό βράδυ.
Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ.